Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». У ближайшие полгодины про самое важное, что отбылося у пятницу 20 вересня 2013 года. Меня зовут Олег Барцевич. И наступная тема межичего нас шакаюць. Голландские навуковцы называют цукор самым небеспечным наркотиком усіх часов. Россия спадзяецца на хуткую экстрадицию Баумгертнера. Белорусская Светлана Маркіановіч, якая утекла с сирийского полону, дагэтуль не вернулась на радзіму. Будьте с нами. Гэта «Петарда».
Штодзённая информационная программа. Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Як завжди, починаем зворотный отлік. Новина номер 5. Вертанне до зимового часу у Беларуси покуль не обмерковывается. Тем часом Россия, хутчэй за все, вернется до переводу годинников для зручности глядачов зимовой Олимпиады у Сочи. Пропанову вернуться до зимового часу зробил Комитет по охове здоровья Державной Думы России. Уже ведутся активные перемовы с урадом. Причиной изменов называется проведение зимовой Олимпиады у Сочи. Глядачам за межой будет зручнее назирать за споборництвами. А так само хроничное недосыпание и стомленность российцев. Беларусь традиционно переводит стрелки годинников разом со своей усходней соседкой. Однако, коли сёлета Россия вернется до зимового часу, Минск это может не зрабить. Меркует старшиня сектору часу Института метрологии Беларуси Александр Галыга.
Я думаю, ну это лично мое мнение, что обсуждаться вряд ли будет. То есть в России перевели, будет одинаковое время.
Нагадаю, что от перехода на зимовый час Беларусь отмовилась летом 2011 года вслед за Россией. Там перемены инициировал Дмитрий Медведев, который на той момент займал посаду президента краины.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Цукор – белая смерть. Уже не первое десятилетие шмат якія диетологи называют так харчовое речиво, якое кожны з нас у той ці іншой форме споживает амаль штодня. Тем часом голландские навуковцы пришли недавно до высновы, что цукор – ці не самый мощный наркотик усіх часов. А американские лічаць, что натуральные соки, у яких так само утримывается цукор, больше шкодить здоровью, чимся газировка. У рубрицы нашей сегодняшнего репортажа тему протягивает Дмитрий Кустовский.
Пол Ван дер Вельпен, який відказує за ахову здоров'я у Амстердамі, пропонує жорстко контролювати продаж і споживання цукру, який він називає самим небезпечним наркотиком усіх часов. Ось що написав чиновник на офіційній сторонці сервісу ахови здоров'я.
Так само, як і алкоголь або тютюн, цукор фактично з'являється наркотиком. Споживання цукру не треба підтримувати, і споживці повинні бути проінформовані на кшталт небезпеки.
Коли вже про цукрову небезпеку заговорили у Амстердамі, місті, у якому легалізований продаж коноплі, то справа саправды сур'ёзная. Пол Ван дер Вельпен нават прапануе, з чаго пачаць пазбаўленне ад цукровай залежнасці. Па-першае, увесці адмысловы падатак, а па-другое, пазначаць цукровыя прадукты папярэджаннем аб шкодзе, як на цыгарэтах, і тлумачыць, чаму ж цукар такі шкодны.
Тыя, хто выкарыстоўваюць цукар, хочуць есці ўсё больш і больш, нават калі яны ўжо не галодныя. Калі даць камусьці яйкі, ён хутка перастае есці. А дасі першыва, ён будзе есці, хаця для яго страўніка гэта будзе ўжо хваравіта.
Магчыма, Пол Ван дер Вельпен узяўся за цукар у непакоі за здароўе сваіх суайчыннікаў. Паводле дадзеных за Тэлеграф, больш за палову дарослых галандцаў, а таксама адно дзіцё ў сям'і маюць залішнюю вагу. Брытанцы, якія лічацца самай тлустай нацыяй у заходняй Еўропе, недаўна таксама пачалі змагацца за тлусценнем. Але тут крайнімі аказаліся супермаркеты, якія адмыслова выстаўляюць нездаровую ежу ля самай касы. Астомленыя пасля доўгага шопінгу брытанцы у выніку набываюць шакаладкі і цукеркі. Тым часам пра шкоду цукру говорить и за океаном, у США. Например, эксперт у справе от лустения Роберт Ластинг лишит фруктовые соки отрутой. Здається, мы привыкли думать на дворот. И снова же виноваты цукор, якого у 100% соках зашмат. Гэты соки навод больше шкодят здоровью, чем газировка. The Telegraph описывает выпадки, с якими сустрелся подчас доследования Роберт Ластинг.
Один 8-годовый хлопчик мае высокий кровяный тиск, бо у яго завышка 3 раза на день пить сок. 6-годовый хлопчик выходит из Латинской Америки, приходит прыходзіць у клініку з вагой 100 фунтаў. Ён большы ў шырыню, чым у вышыню. Яго маці, бедная сялянка, дазваляла яму піць галон соку ў дзень, бо карысталася праграмай урада, якая бясплатна давала сок.
Няма чаму радавацца яматрам так званых смузі. Яны не нашмат лепшыя за натуральныя сокі. А ўвогуле замест 100% яблычнага соку за Telegraph раіць з'есці яблык, які добра збалансаваны валакном і дазваляе печані нормально засвойваць тое, што ёй паступае. Дмітрий Кустовський, Еврорадио.
А у нас на чарзе новина номер 3 сегодняшнего топ-листа. Министерство аховы здоровья назвало меркованную причину массового отручения детей у Мазыры. На думку медиков, это продукты, завезенные со склада державного предприемства «Школьное харчаванне», приготованное на харчаблоках школов. По словах работников министерства, теперь ведется эпидемичное расследование. Тем часом стало ведомо, что следший комитет начал криминальную справу по факте харчового отручения мазырских школьников. У четверг и пятницу в инфекционное отделение Мазырской городской лекарни трапили на вученцы 9 установок эдукации, а голом 71 человек. Это переважно вучени початковых классов городских школов. Попередне у их диагнозовали харчовое отручение. Большинство потерпелых детей после первой медичной допомоги были отпущены до дому. 13 человек шпитализованы из находится под надзиранием лекаря. 8 детей у задовольняющем стане, у 5 стан средней ступени тяжкости с выразной становчей динамикой.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Урад России спадзяецца, что Минск у хуткім часе перадасць Москве затрыманага ў Беларусі генеральнага директора Уралкалия Уладислава Баумгертнера. Про гэта заявіў помощник президента России Юры Ушаков. Чакаем, что гэтага российского грамадзяніна перададуць нам. Гэты процесс трошки затягваецца, але учорашні словы президента Беларусі дазваляюць спадзявацца, что гэтае пытанне будзе ў бліжэйшы час вырашанае, заявіў спадар Ушаков. Нагадаю, что ў чацвер Александр Лукашенко заявіў, что не выключае экстрадыцыі гендиректора Уралкалия Уладислава Баумгертнера Гертнера при умове, что будет проведено необходимое расследование в межах закона.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И у нас на чарзе номина номер 1. Пятницы 20 вересня. Белоруска Светлана Маркианович, якая утекла с сирийского полону, дагэтуль не вернулась на родиму. Днями Еврорадио рассказала про историю дерзкого побегу дзяўчыны и молдавской сябровки из рук выкрадальников. Информацию про гэта мы имели уже несколько тыдняў, однако чакали, покуль Светлана будет в безопасном месте. Сваякі кажут, что гэта уже факт, однако калі докладно дзяўчына вернется в Беларусь, покуль невядома. Яўген Валошин.
У аўторак 17 верасня стала вядома, што беларуская танцаўшыца Светлана Маркіановіч звязалася са сваякамі і паведаміла пра тое, што ўцякла з палону ад сірыйскіх баевікоў. Яе тёця Ірына Константіновна больш званкоў ад пляменніцы не атрымлівала.
Постановлівання, то я знаю. Як я поняла, то на там же, дзе яна і работала. Як я поняла, её забірала іменна хазяін.
Марія Ваншына, намесніца кіраўніка прэс-службы МЗС, адкаментавала інфармацыйным агенцтвам, што Светлана знаходзіцца ў бяспечным месцы, а дипломаты пропрацовывают варианты ее вертания в Беларусь. На наступный день один из державных телеканалов поведомил, что ни дипломаты, ни свояки не ведают, где Светлана Маркианович находится. Связываемся с почестным консулом Беларуси в Ливане Эли Саркисом. Его ассистент подтверждает Еврорадио, что Светлана находится под контролем дипломатов у безопасном месте. А керовник пресс-службы МЗС Андрей Савиных тлумачит, чему так мало информации дается про нашу землячку.
Действительно, комментарии Ваншиной. Там достаточно информации. Мы выдаем минимум информации, все это связано с вопросами безопасности.
Але до конца працоўнага тыдня жанчына у Минск так и не прилетела. Может быть, засталася працаваць у Бейруте, але як Еврорадио патлумашыла супрацоўніца агентства GNG, якое займаецца працаўладкаваннем танцоўшыц у Ліване, паводле мясцовых законаў, застацца ў гэтай краіне пасля такіх прыгодаў дзяўчаты не маюць законнага права. Звязваемся з Леонідам Быткам, братам молдаванкі Карыны Кольца, якая трапіла ў сірыйскі палон разам са Светланай Маркіановіч. Дзяўчат, па іх словах, падманам пераправілі ў Сірыю, калі яны пагадзіліся аказваць эскорт-паслугі. Вось што паведамляе сваяк Карыны.
Потому что нет телефона. Карина приезжает в понедельник домой. Я ее еду встречать. Она мне сказала, что в понедельник я встретил и все.
Меркуючи по всей этой информации, Светлана Маркіановіч у безпеці и на наступном тыдні уже повинна быть у Беларуси. Яуген Волошин, Еврорадио.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра тое, што галандскія навукоўцы называюць цукар самым небяспечным наркотыкам усіх часоў, пра тое, што Расія спадзяецца на хуткую экстрадыцыю Владіслава Баумгертнера, пра тое, што беларуска Святлана Маркіановіч, якая ўцякла з сірыйскага палону, пакуль не вярнулася на радзіму, але, магчыма, гэта здарыцца ў бліжэйшы час, пра тое, што вяртанне да зімовага часу ў Беларусі пакуль не абмяркоўваецца, а вось у Расіі ўжо хочуць да зімовага часу вярнуцца. Ды пра тое, што Мінаховы здароўя назвала меркаваную прычыну масавага атручэння дзяцей у Мазыры. Алег Барцевіч, праграма «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У студыі Еўрарадыё Алег Барцевіч. І ў бліжэйшыя паўгадзіны ў праграме «Петарда» выніковыя навіны, галоўныя навіны за тыдзень з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць, між іншага, наступныя тэмы. Успышку захворвання афрыканскай чумы выявілі ў Ваўкавыскім раёне. Караць за дробнае хуліганства ў Беларусі будзе магчыма без суда. Палітвязень Мікалай Аўтуховіч у знак пратэсту ускрыў сабе жывот. Пра гэта і да іншае ўжо бліжэйшы час.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Скаргу на прысуд па справе стыляга ў роварах не задаволілі. Мінскі гарадскі суд пагадзіўся з раённым у тым, што арганізаванае катанне на ровары парушае закон і пакінуў штраф без зменаў. Незвычайны велапрабег прайшоў яшчэ 17 жніўня. Тады па горадзе праехаліся стылягі, дзяўчаты ў сукенках у гарошак і маладыя людзі з прычоскамі ў стылі 60-х. Праз два тыдні, 2 верасня, арганізатара заезду і рыну аштрафавалі за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства на 2 мільёны рублёў. Юрыст Цэнтра правовай трансфармацыі «Лаўтрэнд» Алексей Казлюк, які прысутнічаў пры разглядзе касацыйнай скаргі, гаворыць, што гэта небяспечны інцыдэнт. Фактычна, зараз можна аштрафаваць арганізатараў абсалютна любога мерапрыемства, нават вяселля, гаворыць юрыст. На думку Казлюка, у выпадку з арганізатарамі велапрабегу нельга гаварыць аб парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах, таму што раварысты не высоўвалі нейкіх палітычных патрабаванняў і ўвогуле ніякім чынам не выказвалі сваю грамадскую думку. На паседжанні таксама раскрыліся некаторыя акалічнасці справы. Як аказалася, супрацоўнікі міліцыі даведаліся аб велапрабегу стыляк з інтэрнэта, калі пабачылі там фота з імпрэзы, пасля чаго і напісалі рапарты аб правапарушэнні. Цяпер арганізатары велапрабегу думаюць над далейшымі скаргамі, дайсці з імі можна нават да Вярхоўнага суда. А ў нас на чарзе навіна номер 4 гэтага тыдня. Караць за дробнае хуліганства ў Беларусі, магчыма, будуць без суда. Дэпутатам парламенту прапаноўваюць даць права міліцыянтам выносіць прысуды па асобных артыкулах самастойна, не выходзячы з РУС. На гэтую акалічнасць звяртаюць увагу праваабаронцы ў законапраекце аб унясенні зменаў і дапаўненняў у кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях і працэсуальна-выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях, які паступіў на разгляд у Палату прадстаўнікоў. Па словах эксперта Цэнтра прававой трансфармацыі «Лаўтрэнд» Дар'і Каткоўскай, прапануецца даць права міліцыянтам самім выносіць пакаранне па артыкулах за дробнае хуліганства і распіццё алкагольных напояў у грамадскім месцы. Найбольш папулярных артыкулах у дачыненні да грамадскіх актывістаў.
Яго затрымліваюць на вуліцы, прывозяць у міліцыю. Яму будуць прапаноўваць прызнаць віну і заплаціць штраф і не ехаць на суткі. Бо адзіны варыянт у новых зменах, калі гэтая справа будзе вырашаць суд, гэта калі асоба не прызнае сваю віну. То бок міліцыя будзе ў любым выпадку накіравана на тое, каб усе затрымленыя па гэтых артыкулах прызнавалі сваю віну да суда.
Ці змогуць міліцыянты адпраўляць у СІЗА без суду, у законапраекце не ўдакладняецца. Але калі да гэтага дойдзе, сцвярджаюць у размоўцы Еўрарадыё, то гэта будзе супярэчыць міжнародным пагадненням, падпісаным Беларусю. Па іх асуджаць на знаходжанне за кратамі можа выключна суд.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Свіная чума вяртаецца. Успышку захворвання выявілі ў Ваўкавыскім раёне. Выпадак зафіксаваны ў вёсцы Данілаўцы на ферме племзавода «Рось». Як паведамляе сайт «Валкавыск.бай», захворванне на ферму занеслі самі працаўнікі. Яны выкарыстоўвалі салому, прывезеную з поля, дзе быў знойдзены труп дзіка. У раённай ветэрынарнай станцыі журналісту «Еўрарадыё» звесткі пра успышку афрыканскай чумы свіней пацвердзілі, але ад далейшых каментараў адмовіліся. Паводле некаторых звестак ад жыхароў шэрага вёсак Ваўкавыскага раёна патрабуюць любіць выразаць свойскіх свінняў. Нагадаю, сёлета ў чэрвені першы ачаг свіной чумы быў выяўлены акурат на Гродзеншчыне. Нас на чарзе тэма номер 2 гэтага тыдня. Мыта на выезд з краіны можна ўводзіць для тых, хто не плаціць падаткі. Так лічыць Надзея Ермакова. Старшыня Нацбанка адказала на пытанне Еўрарадыё наконт магчымага ўвядзення 100-доларовай аплаты для тых, хто ездзіць за мяжу.
Тут надо просчитать, для кого их ввести. Для тех, у кого на этом имеют дополнительный доход, которые от этого дохода не уплачивают налоги. Может быть, и надо бы. Один к одному так нельзя к этому подходить вопросу.
На пытанне Еўрарадыё, ці часта старшыня Нацбанка бывае за мяжой, Надзея Ермакова адказала, што ездзіць толькі ў камандыроўкі, і такія паездкі не вельмі любяць. Пошліну для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу, могуць увесці ўжо ў кастрычніку. Пра гэта ў размове з карэспандэнтам Еўрарадыё 11 верасня распавёў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. А вось як каментуе апраўданні чыноўнікаў прэсавы сакратар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна.
Во-первых, как они будут определять этих людей? Если вы едете в туристическую поездку, во-первых, вы тоже выводите деньги, причем достаточно большие, если вы едете в Европу, правда? Во-вторых, вы же все равно что-то покупаете, вы же возвращаетесь с какими-то покупками. Как власть будет определять, кто на это продаж, кто не на это продаж? Это первое. То есть это невозможно. Тут либо со всех, либо ни с кого. Одно и второе. Если вы едете, там, например, часто ездите, да, значит, это будет касаться, скажем, активистов. Если вы как будто бы в турпоездку едете, и вас потребует определенного рода документ, ну, такой, скажем, туристический ваучер, да, это означает, что какая-то компания туристическая, да, ей будут даны полномочия эти туристические ваучеры продавать кому-то, да, или подавать. Их начнут продавать, но продавать не за 100 долларов, а за 50. То есть это окно для коррупции очередное. Дело в том, что осуществить это невозможно однозначно. Тем более люди привозят сюда на перепродажу какие-то товары, они не въезде платят пошлину на эти товары. Второе – налогообложение. Это в любом случае неконституционно, однозначно. Я хорошо скажу, нормальное государство, оно заинтересовано в благополучии и улучшении благосостояния своих жителей. И если оно не в состоянии обеспечить людей нормальными рабочими местами, где можно заработать приличные нормальные деньги на сотрудничную жизнь, то, по крайней мере, не надо бить людей по рукам, если они нашли источник существования.
І навіна номер 1 гэтага тыдня сумная навіна сябры палітвязня Мікалай Аўтуховіч у знак пратэсту ускрыў сабе жывот. Пра гэта пішуць праваабаронцы са спасылкай на крыніцу адміністрацыі гродзенскай турмы номер 1, у якой утрымліваюць прадпрымальніка. Паводле праваабарончага сайту платформа прычынай такога кроку стала адкрытасць здзеклівае стаўленне адміністрацыі турмы. Намеснік начальніка вязніцы каментаваць справу адмаўляецца. За лёсам палітвязня сочыць Алесь Пілецкі.
Ваўкавыскі прадпрымальнік і палітвязень Мікалай Аўтуховіч, які адбывае пакаранне ў Гродзенскай турме номер 1, нанёс сабе цяжкія ж цялесныя пашкоджанні, а менавіта ўскрыў сабе жывот. Пра гэта са спасылкай на крыніцу папраўчай установе паведамляе праваабарончы сайт платформа. Паводле яго, прычынай такога кроку стала адкрыта здзеклівае стаўленне адміністрацыі турмы. Намесніца старшыні платформы Алёна Красоўская расказвае, што інфармацыю аб трагічным здарэнні з Мікалаем Аўтуховічам яны атрымалі ад супрацоўніка адміністрацыі Гродзенскай турмы.
У нас нет оснований не доверять источнику нашей информации, он никогда нас ранее не подводил. Мы, конечно, стараемся максимально проверить эту информацию и перепроверить, но официальные запросы, естественно, и вопросы по телефону не дают никакого результата, потому что администрация тюрьмы будет всячески отрицать данный факт, потому что это, в общем-то, ЧП.
Красовская говорит, что Миколай Аўтухович порезал себя 4 вересня. Менавіта в этот день он доведался про новое спагнание. На той момент вязню заставался усяго месяц до погашения всех ранейших порушений, а новое позбавило его возможности отримать посылку и передачу, встретиться со свояками. Поводле неподтвержденной информации, причиной спагнания стала отсутность Аўтуховича 26 жнивня на своем спальном месте после отбоя. Керовництво Гродненской турмы тем часом не отмовляя и не подтверждая информацию про то, что Миколай Аўтухович нанес себе пошкоджение.
Интернет – это же не официальный источник. Комментарии по этому вопросу интернету я не буду вам давать. Он отбывает наказание, как все осужденные в нашем учреждении.
Говорит наместник керовника Гродненской турмы номер 1 Олег Радикевич. Былы зняволены Гродненской турмы Змітер Дашкевич лічыць, што да інфармацыі пра адчайны ўчынак Мікалая Аўтуховіча трэба ставіцца асцярожна. Гаворыць, што лепш мець больш дакладную інфармацыю. Былы палізняволены дадае, што ў той сітуацыі, ў якой апынуўся Аўтухович, вязні звычайна дзейнічаюць менш радыкальнымі метадамі.
Тая праблема, пра якую я чытаў, вырашаецца больш-менш спакойна. Скрыванне венаў, жыватоў, это ўжо, ну, крайнюшая мера, на якую звичайно йдуть, коли є погроза життю. Тому якби, ну я кажу ще раз, тяжковато все это коментувати.
До речі, інформація об тим, що Аутухович наносить собі пошкодження за кратами, з'являється не перший раз. У 2011 році правооборонці повідомляли, що політв'язень ускрив собі вини у Євацеївській колонії. Тоді причиною так само був протест супроти діянням адміністрації. Поводле інформації правооборонців, після здарення у Гродзенській тюрмі Миколай Аутухович некоторий час провів під наглядом медиків. Тепер він вернувся у свою камеру. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
І на гэтым усё ў выніковай праграме «Петарда», у якой мы размаўлялі пра самыя важныя падзеі, якія здарыліся на мінулым тыдні. У між іншага пра тое, што скаргу на прысуд па справе стылягаў на роварах не задаволілі, пра тое, што караць за дробнае хуліганства ў Беларусі магчыма будзе без суда. Прынамсі, такая магчымасць закладзеная ў законапраект, які знаходзіцца ў беларускім парламенце. Пра тое, што ўспышку свіной чумы выявілі ў Ваўкавыскім раёне, пра тое, што мыта на выезд з краіны можна ўвозіць для тых, хто не плаціць падаткі, так лічыць кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова. Ды пра тое, што палітвязень Миколай Аутухович у знак пратэсту ускрыў сабе жывот. Алег Барцевіч і праграма «Петарда», бывайце.